RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, Anda sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Senin 5 Desember 2016. Saya Enggar Saraswati yang kembali akan menginformasikan kepada Anda daftar acara siaran kami hari ini. Mengawali perjumpaan, warta berita akan hadir disusul dengan komentar berjudul Makar. Dan juga hari ini dalam sejarah serta fokus yang berjudul Menanam Pohon untuk Kurangi Buah Impor. Setelah itu, Sari Warta Berita akan hadir, dilanjutkan dengan Pesona Indonesia dengan Lembah Harau dan juga Warna-Warni serta Pelangi Nada yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini dengan tema keroncong dan penyanyi bernama Sumiati. Demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini. Selamat mendengarkan Warta Berita.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan warta berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo cek penggunaan dana desa di Kutai Kartanegara. Penyumbang besar misi perdamaian. Bekal besar RI jadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo mengecek langsung penggunaan dana desa di Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin. Presiden didampingi Ibu Negara Iriana mendapati penggunaan dana desa di Desa Tani Bakti cukup efektif. Di daerah tersebut, dana desa dimanfaatkan untuk membangun penampungan air bersih yang dapat langsung diminum. Presiden Joko Widodo, seperti dijelaskan Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Mahmudin, mengatakan penampungan air bersih tersebut menghabiskan biaya Rp201 juta di setiap lokasi. Selain membangun penampungan air bersih, warga setempat juga memanfaatkan dana desa untuk membangun embung yang berguna untuk mengairi sawah dan ladang saat kemarau datang. Presiden mengatakan pembangunan embung seluas 5.000 meter persegi telah menghabiskan dana Rp238 juta. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian menjadi salah satu aset diplomasi yang mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2019-2020. Retno Marsudi usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta Senin menjelaskan Indonesia menjadi kontributor terbesar ke 10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara penyumbang pasukan. Menteri Retno Marsudi mengatakan Indonesia konsisten menempatkan personel di pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dan ikut serta dalam misi-misi perdamaian. Menurut dia, Indonesia tidak hanya mengirimkan personel untuk misi perdamaian, melainkan juga mengirimkan peralatan utama sistem persenjataan untuk misi-misi perdamaian di 10 negara. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, mengatakan penangkapan 11 aktivis pada Jumat 2 Desember dilakukan untuk menegakkan hukum dan menjaga kemurnian acara doa bersama 212 yang digagas para ulama. Boy Rafli Amar di Jakarta Senin mengatakan kepolisian sudah lama menyampaikan imbauan dan menjalin komunikasi persuasif dengan berbagai pihak agar tidak ada yang memanfaatkan kegiatan doa bersama tersebut. Polri menilai ada pihak-pihak yang akan memanfaatkan masa doa bersama, karenanya mengambil tindakan agar acara ibadah di kawasan Monas tidak terganggu. Ia menegaskan penangkapan aktivis dilakukan sesuai prosedur, tidak seperti tuduhan beberapa pihak yang menyebutnya tidak mengikuti prosedur. Ia menekankan Polri mendeteksi ada hal-hal yang tidak baik dan karena itu mengambil tindakan. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Leburaya, mengharapkan TNI Angkatan Laut menambah kapal patroli di wilayah Nusa Tenggara Timur mengingat provinsi ini adalah wilayah kepulauan. Frans Leburaya di Kupang, Senin mengatakan Nusa Tenggara Timur adalah provinsi kepulauan. Sudah layak dan sepantasnya jika diberikan kapal patroli TNI Angkatan Laut yang dapat membantu menjaga wilayah-wilayah perbatasan tersebut. Usai menghadiri upacara memperingati hari ulang tahun ke-71 Armada RI di Pangkalan Angkatan Laut 7, Frans Leburaya menilai selama ini Nusa Tenggara Timur masih mengalami kekurangan kapal-kapal patroli. Menurutnya, kehadiran kapal-kapal patroli itu selain dapat menjaga wilayah perbatasan, juga membantu mencegah terjadi berbagai kasus illegal fishing serta tindakan melanggar hukum lainnya. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menempatkan kawasan konservasi sebagai salah satu pilar pendukung pembangunan nasional dengan berkampanye melawan segala bentuk kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Jakarta Senin mengatakan, hutan konservasi mencapai 16% dari total luas hutan Indonesia yang mencapai 130,68 juta hektar, yaitu seluas 20,90 juta hektar. Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, luasan tersebut harus dikelola dengan pendekatan multidimensi dan komprehensif sehingga perlindungan dan pelestarian alam dapat berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi Indonesia yang menjadi bagian dari pembangunan nasional secara utuh. Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengajak pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan, serta masyarakat, memaksimalkan potensi laut yang ada di wilayah Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat ketika membuka seminar nasional, peluang dan potensi kemaritiman di kawasan Samudra Hindia, di Padang, Sumatera Barat, Senin mengatakan Sumatera Barat memiliki 7 kota dan kabupaten yang memiliki laut sangat potensial. Sampai saat ini belum mampu dimaksimalkan bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, untuk memaksimalkan potensi laut agar menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat tidak dapat hanya disandarkan pada nelayan, tetapi harus dikerjakan oleh berbagai pihak, termasuk pejabat di lingkungan kelautan dan perikanan. Berita terakhir, Indonesia harus memiliki peta jalan pengembangan buah-buahan lokal yang berkualitas. Hal tersebut untuk menjawab tantangan buah impor yang terus membanjiri pasar domestik. Rektor Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, Purwadi di Ungaran, Senin mengatakan pasar buah di dalam negeri saat ini masih dikuasai oleh buah-buah dari luar negeri. Padahal Indonesia kaya akan varietas buah-buahan berkualitas. Untuk itu dibutuhkan pemetaan potensi buah lokal guna menyusun master plan klaster pengembangan buah berkualitas. Purwadi menambahkan, implementasinya dapat dilakukan melalui pemberdayaan potensi desa, sehingga ke depan buah-buahan lokal unggulan menjadi raja di dalam negeri untuk menggeser dominasi buah-buahan impor. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Makar. Kepolisian Republik Indonesia pada Jumat 2 Desember pagi telah menangkap 11 orang yang diduga akan melakukan makar. Namun 7 sudah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan selama 1 kali 24 jam karena alasan subjektif. Sementara seorang musisi dan juga calon Bupati Bekasi juga ikut dipulangkan meski dijerat dengan pasal 207 KUHP, sedangkan 3 orang lainnya masih ditahan dan dikenakan pasal tentang Undang-Undang ITE. Penangkapan ini sebenarnya dilakukan Kepolisian Republik Indonesia bukan tanpa alasan. Karena sebelumnya Polri menduga tersangka makar akan menggerakkan massa yang pulang setelah kegiatan doa bersama pada Jumat 2 Desember 2016 untuk digiring ke gedung DPR, Polri mengatakan karena massa doa bersama yang dipusatkan di Monas begitu besar, kemungkinan ada yang tidak puas dan bisa dimanfaatkan. Namun polisi tidak menunggu hal itu terjadi dan melakukan penangkapan kepada para tersangka. Strategi ini dilakukan Polri untuk menjaga kemurnian niat ibadah doa bersama di Silang Monas dan mengeliminasi berbagai indikasi, kerawanan, serta kemungkinan terjadinya pemanfaatan massa. Namun di sisi lain, ada juga yang menilai tuduhan makar itu terlalu jauh. Penangkapan yang dilakukan oleh polisi dianggap sebagai upaya preventif belaka. Sebenarnya menurut pasal 87 dan pasal 107 KUHP, makar adalah tindakan atau upaya menggulingkan pemerintahan yang sah. Upaya-upaya makar dirumuskan dalam KUHP seperti dilakukan bersama-sama, ada pemufakatan, ada tahapan perencanaan, dan tahapan pelaksanaan. Kalau melihat ke belakang, sebenarnya kasus makar pernah terjadi ketika Bung Karno masih menjabat Presiden Republik Indonesia. Seorang pilot Angkatan Udara bernama Daniel Maukar melakukan serangan dengan pesawat tempur ke Istana Merdeka. Untungnya pada kejadian itu, Bung Karno sedang tidak ada di tempat, sehingga nyawanya selamat. Daniel Maukar yang terlibat kelompok pemberontak Permesta kemudian diadili atas tindakan makar terhadap negara dan juga presiden. Ia dijatuhi hukuman mati namun akhirnya diampuni oleh Presiden Soekarno. Ia hanya menjalani 8 tahun masa tahanan sebelum akhirnya bebas ketika Bung Karno sudah tidak menjadi Presiden Republik Indonesia. Sampai saat ini, bangsa ini masih terus berjuang membenahi diri menuju persatuan dan kesatuan seperti ditunjukkan dalam peristiwa Superdamai 212. Alangkah baiknya bila para tokoh politik maupun tokoh bangsa memiliki kesadaran untuk tidak saling memfitnah, tidak saling menjatuhkan. Sangat disayangkan, aksi 2 Desember yang berlangsung damai harus diikuti dengan penangkapan beberapa tokoh dengan dugaan makar. Benar tidaknya dugaan tersebut memang masih harus dibuktikan lebih lanjut. Namun bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dengan bangsa ini jika terjadi makar atau perebutan kekuasaan. Tidak ada lagi damai. Perekonomian negeri ini akan terpuruk, mudah dimasuki penyusup asing, terpecah belah, bahkan akan terjajah kembali, setidaknya secara ekonomi. Semoga para tokoh negeri ini dapat menahan diri, mengontrol ego dan ambisi masing-masing demi kepentingan rakyat banyak yang menambahkan kedamaian dan kesejahteraan dalam bingkai NKRI. Sekian komentar.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 5 Desember 1958, Lembaga Tenaga Atom dibentuk. Selanjutnya menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional, BATAN. Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia diawali dari pembentukan Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktif tahun 1954. Panitia Negara tersebut mempunyai tugas melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya jatuhan radioaktif dari uji coba senjata nuklir di Lautan Pasifik. Dengan memperhatikan perkembangan pendayagunaan dan pemanfaatan tenaga atom bagi kesejahteraan masyarakat, maka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1958 pada tanggal 5 Desember 1958 dibentuk Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom yang kemudian disempurnakan menjadi Badan Tenaga Atom Nasional, BATAN, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok tenaga atom. Selanjutnya, setiap tanggal 5 Desember, yang merupakan tanggal bersejarah bagi perkembangan teknologi nuklir di Indonesia, telah ditetapkan sebagai hari jadi BATAN. Kami beralih ke tanggal 5 Desember 1936. Konstitusi Soviet 1936, juga dikenal sebagai Konstitusi Stalin, mulai diadopsi. Konstitusi Soviet 1936 atau Konstitusi Stalin diadopsi pada tanggal 5 Desember 1936 untuk menata ulang pemerintahan Uni Soviet. Konstitusi tersebut mencabut pembatasan pemungutan suara dan menambahkan hak bekerja yang dijamin konstitusi sebelumnya. Di samping itu, konstitusi ini mengakui hak sosial dan ekonomi kolektif, termasuk hak bekerja, beristirahat dan waktu senggang, perlindungan kesehatan, perawatan di usia tua dan sakit, perumahan, pendidikan, dan keuntungan budaya. Konstitusi itu juga menyediakan pemilihan langsung bagi seluruh badan pemerintahan dan reorganisasinya ke dalam satu sistem yang manunggal. Meskipun Soviet mempropagandakan konstitusi itu ditulis oleh Joseph Stalin, kenyataannya konstitusi itu ditulis oleh komisi khusus yang beranggotakan sejumlah tokoh seperti Nikolai Bukharin, Karl Radek, dan Yakovlev. Semuanya dihukum mati dalam pembersihan besar-besaran. Konstitusi 1936 mengubah nama Komite Eksekutif Pusat menjadi Majelis Agung Uni Soviet. Seperti pendahulunya, majelis ini terdiri atas dua kamar, yaitu Majelis Kesatuan dan Majelis Kebangsaan. Konstitusi itu memberi wewenang pada Soviet Agung untuk memilih komisi yang melakukan sebagian besar kerjanya. Seperti di bawah konstitusi sebelumnya, Presidium Soviet Agung menjalankan kekuasaan penuh Soviet Agung antar sesi dan berhak mengartikan hukum. Ketua Presidium Soviet Agung menjadi kepala negara tituler. Dari empat konstitusi Soviet, konstitusi 1936 adalah yang paling lama bertahan. Konstitusi ini digantikan pada tahun 1977. Kami akhiri dengan tanggal 5 Desember 2013, Nelson Mandela, negarawan Afrika Selatan, meninggal dunia. Nelson Rolihlahla Mandela adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh dalam sebuah pemilu multiras. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial. selaku nasionalis Afrika dan sosialis demokratik yang menjabat sebagai Presiden Kongres Nasional Afrika ANC pada 1991 sampai 1997. Selain itu, Mandela pernah menjadi Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok pada 1998 sampai 1999. Sebagai pengacara, ia berulang kali ditahan karena melakukan aktivitas menghasut dan sebagai Ketua ANC diadili di Pengadilan Pengkhianat pada 1956 sampai 1961, namun akhirnya divonis tidak bersalah. Meski awalnya berunjuk rasa tanpa kekerasan, ia dan Partai Komunis Afrika Selatan mendirikan militan Umkhonto-we-sizwe MK tahun 1961 dan memimpin kampanye pengeboman terhadap target-target pemerintahan. Pada 1962, ia ditahan dan dituduh melakukan sabotase dan bersekongkol menggulingkan pemerintahan dan dihukum penjara seumur hidup di pengadilan Rivonia. Mandela menjalani masa kurungan 27 tahun pertama di Pulau Robben, kemudian di penjara Polsmoor dan penjara Victor Verster. Kampanye internasional yang menuntut pembebasan yang membuat Mandela dibebaskan tahun 1990. Pada 5 Desember 2013, Nelson Mandela meninggal dunia karena sakit. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Dora dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini mengenai menanam pohon untuk kurangi buah impor. Menteri Sosial Republik Indonesia Kofifa Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jember, Jawa Timur pada 3 Desember. Menteri Sosial fokuskan kunjungannya ke hutan kota atau City Forest yang merupakan bagian dari kawasan untuk menanam bibit pohon buah-buahan Nusantara di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Seperti dikutip kantor berita Antara, Menteri Kofifa mengapresiasi gerakan menanam buah di kawasan tersebut. Menurutnya, City Forest menjadi bagian yang terintegrasi dari seluruh kebutuhan Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan daya dukung lingkungan, dan merupakan salah satu cara untuk mengurangi terjadinya bencana alam. Dikatakan Kofifa, hampir setiap hari terjadi fenomena bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di Indonesia, karena vegetasi alam mengalami kerusakan, sehingga kota bisa memberikan penguatan daya dukung terhadap pelestarian alam. Dalam kunjungannya, Menteri Sosial juga melakukan penanaman pohon durian jenis Musangking, yakni durian terbaik di dunia, dan dikabarkan ada sekitar 10.000 bibit pohon yang ditanam di City Forest. Dengan penanaman bibit buah tersebut, diharapkan 5 tahun ke depan, pohon-pohon tersebut berbuah dan kita tidak lagi mengimpor buah-buahan. Menteri Sosial juga mengharapkan berbagai bibit pohon buah Nusantara yang ditanam di kawasan hutan kota Jember tersebut menjadi investasi untuk mengurangi impor buah-buahan yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Bahkan, penanaman bibit pohon di City Forest dapat dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menjaga daya dukung alam yang sangat penting sebagai upaya melestarikan alam dan terhindar dari bencana. Sementara itu, pengelola Forest City HM Arum Sabil menjelaskan penanaman berbagai jenis tanaman buah Nusantara dan berbagai bibit pohon lainnya di City Forest untuk menyediakan ketersediaan oksigen di Kabupaten Jember. Bibit tanaman buah-buahan seperti durian, manggis, duku, dan nangka sudah ditanam. Sebelumnya, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Kementan, Sputnik Sudjono, saat melakukan kampanye Cintai Buah Nusantara di Car Free Day, Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat, Minggu 27 November, mengatakan pihaknya melaksanakan kebijakan pengembangan buah-buahan yang diarahkan pada komoditas yang memiliki nilai komersial tinggi, sehingga memacu tumbuh kembangnya minat masyarakat untuk melakukan budidaya buah secara lebih baik. Seperti dikutip Kompas.com, Sputnik Sudjono mengatakan, untuk mendorong daya saing dan produksi buah lokal, pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Menurutnya, pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan ekspor dengan pembenahan, dengan meminta semua daerah mengembangkan buah, menambah luas tanam. Dikatakannya, Kementerian Pertanian akan mengawal bagaimana budidaya yang baik, pasca panen yang baik. Sputnik menjelaskan ada beberapa buah khas Indonesia seperti manggis, pisang, mangga, nanas, dan jeruk yang berpotensi untuk diekspor ke kawasan Asia, Arab, hingga Eropa. Buah tropika Nusantara mengandung nilai nutrisi yang baik bagi kesehatan. Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi pemasok buah tropis dunia. Selain itu, hingga saat ini telah tercatat jumlah rumah tangga usaha hortikultura yakni sebanyak 10.602.147 kepala keluarga. Sedangkan untuk komoditas buah-buahan adalah sebanyak 8.458.116 kepala keluarga. Sementara dari sisi peningkatan produktivitas dan kualitas buah dilakukan melalui penataan sentra produksi menjadi kawasan skala komersial yang terintegrasi dengan pelaku usaha. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pengembangan kawasan buah telah dikembangkan sejak tahun 2011 sampai 2016. Tercatat seluas 33.438 hektar dan terluas untuk tanaman jeruk 14.127 hektar. Pada tahun 2016, Kementerian Pertanian melakukan pengembangan kawasan buah seluas 4.102 hektar yang dilakukan dalam bentuk pengembangan kawasan reguler, skala orchard, dan komersial. Pendengar, demikianlah fokus hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden RI Joko Widodo mengecek langsung penggunaan dana desa di Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan, kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian menjadi salah satu aset diplomasi yang mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2019-2020. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Puy Rafli Amar, mengatakan penangkapan 11 aktivis pada Jumat 2 Desember dilakukan untuk menegakkan hukum dan menjaga kemurnian acara doa bersama 212 yang digagas para ulama. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Leburaya, mengharapkan TNI Angkatan Laut menambah kapal patroli di wilayah Nusa Tenggara Timur mengingat provinsi ini adalah wilayah kepulauan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menempatkan kawasan konservasi sebagai salah satu pilar pendukung pembangunan nasional dengan berkampanye melawan segala bentuk kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengajak pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan serta masyarakat memaksimalkan potensi laut yang ada di wilayah Sumatera Barat. Indonesia harus memiliki peta jalan pengembangan buah-buahan lokal yang berkualitas. Saudara, demikianlah sari warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi bersama saya Enggar Saraswati dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sumatera Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, menghabiskan liburan dengan berwisata alam selalu menyenangkan walaupun terkadang butuh perjuangan untuk mencapai tempat yang dituju. Di Indonesia, terdapat begitu banyak tempat-tempat indah untuk wisata alam. Salah satunya adalah Lembah Harau di Sumatera Barat. Memasuki lembah yang subur ini, mata Anda akan dimanjakan suasana alam pegunungan dihiasi jajaran air terjun indah setinggi sekitar 100 meter. Tempat ini dikelilingi batu granit terjal berwarna-warni dengan ketinggian 100 sampai 500 meter. Sungguh keindahan alam yang menawan. Pendengar, Lembah Harau memiliki air terjun yang indah dan eksotis. Di antaranya adalah air terjun Akar Berayun, air terjun Sarasa Bunta, air terjun Sarasa Murai, dan air terjun Sarasa Lului. Keempat air terjun tersebut menawarkan pemandangan berbeda satu sama lain. Misalnya, di Sarasa Air Lului, airnya mengalir melewati dinding batu ke kolam tempat mandi alami di bawah air terjun. Untuk para pecinta olahraga panjat tebing, Lembah Harau juga siap menantang dengan tebing-tebing curam yang mengelilingi lembah dan bukit batu yang terjal. Aktivitas lain yang bisa dilakukan di Lembah Harau adalah trekking. Untuk melakukannya, pengunjung bisa menggunakan jasa pemandu wisata agar tidak tersesat. Lembah Harau terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Untuk mencapai Lembah Harau, Anda bisa memulai perjalanan dari Bukit Tinggi ke arah barat, tepatnya ke arah Pekanbaru. Perjalanan akan memakan waktu sekitar 1,5 jam dengan jarak tempuh 44 km. Sehari bisa jadi tidak cukup untuk menjelajahi Lembah Harau. Untuk itu, Anda bisa bermalam di penginapan tipe homestay atau resort. Baiklah pendengar, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini tentang Lembah Harau, salah satu lembah terindah di Indonesia. Pastikan besok Anda kembali mendengarkan Pesona Indonesia dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Enggar Saraswati, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Lantung Bengkulu menuju warisan dunia. Bengkulu terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera dan merupakan sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia. Ada salah satu hal yang sangat menarik di Bengkulu, yaitu kain lantung. Kain lantung bagi masyarakat Bengkulu merupakan bagian dari perjalanan sejarah, karena benda ini keberadaannya lahir dari hasil budaya masyarakat Bengkulu pada situasi dan kondisi dalam masa perjuangan melawan penjajah. Fungsi benda ini pada masa itu sebagai pelindung atau pakaian. Keberadaan kain ini diperkirakan sekitar tahun 1943 atau satu tahun setelah Jepang menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Keadaan perekonomian masyarakat pada waktu itu sangat sulit, sehingga masyarakat Bengkulu mencari bahan alternatif lain untuk dijadikan pakaian. Hutan dengan bermacam jenis pepohonan pada waktu itu yang menjadi bahan pokoknya. Pada mulanya dicari jenis pohon yang kulitnya bergetah, karena kulit kayu yang mengandung getah tidak mudah rusak. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat Bengkulu tetap menggunakan serat kulit sebagai bahan kerajinan tangan. Industri kreatif Bengkulu terus mengembangkan diri dalam rangka menuju peningkatan sektor pariwisata. Salah satunya adalah menjadikan kerajinan kulit lantung sebagai primadona baru. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh UNDRI, SSMSI, dan Nurman Tias dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bahwa kulit lantung dikenal masyarakat Bengkulu sejak masa penjajahan Jepang, tepatnya pada 1943 atau satu tahun Jepang menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Kulit lantung yang dijadikan pakaian pada masa penjajahan itu merupakan bagian dari perjalanan kelam sejarah bangsa, karena benda ini keberadaannya lahir dari hasil budaya masyarakat Bengkulu pada situasi dan kondisi ketika perjuangan mengusir penjajah Jepang. Masyarakat Bengkulu dalam membuat kain lantung menggunakan jenis pohon dengan kulit bergetah, karena kulit kayu yang bergetah dinilai tidak mudah rusak. Umumnya kulit kayu yang digunakan untuk menghasilkan lantung itu adalah pohon karet hutan, pohon ibuh, dan terap. Pembuatan lantung dimulai dari memotong pohon karet hutan, ibuh, dan terap untuk diambil kulitnya sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya kulit kayu tersebut dipukul-pukul dengan alat pemukul kayu yang dibuat sedemikian rupa. Pada saat dipukul-pukul, kulit kayu yang telah terpisah dari kayu sambil dilipat hingga menjadi lembaran tipis. Lembaran tipis inilah yang dinamakan lantung. Semakin tua usia pohon kayu yang diambil lantungnya, maka akan semakin bagus kualitas lantung. Lantung yang berkualitas baik biasanya berwarna coklat, ini biasanya didapat dari pohon kayu karet hutan. Penggunaan kain lantung biasanya disesuaikan dengan keinginan si pemakai, artinya kain lantung tersebut dapat dibentuk menjadi celana atau hanya kain saja. Sebagai penyatu atau penyambung kain, biasanya digunakan benang atau getah karet itu sendiri. Deklarasi pemerintah daerah mengusulkan kulit lantung, festival Tabot, serta naskah kuno Kaganga menjadi warisan dunia yang diajukan ke UNESCO. Pada Rabu 23 Oktober 2013, hal ini dianggap sebagai sebuah langkah cerdas dan membanggakan Provinsi Bengkulu. Bengkulu memiliki warisan budaya yang cukup banyak dan membanggakan, maka sudah wajar jika pemerintah mengajukannya untuk dijadikan warisan dunia. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai lantung Bengkulu menuju warisan dunia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini, kami menghadirkan lagu-lagu keroncong Indonesia yang dibawakan oleh penyanyi wanita berbakat Indonesia, Sumiati. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Bandar Jakarta.
Thank you.
udara Bandar Jakarta, sebuah lagu yang bercerita tentang kota Jakarta. Bukan tentang kemegahan atau gemerlapnya kota metropolitan di malam hari, namun mengangkat sisi lain dari kota Jakarta. Lagu ini menggambarkan keindahan suasana pesisir pantai Jakarta di kala senja. Angin yang berhembus, perahu nelayan, dan burung-burung yang hendak pulang ke sarangnya. Itulah keindahan alam di tepian pantai Jakarta. Selain Sumiati, lagu ini juga pernah dibawakan oleh penyanyi keroncong Indonesia lainnya. Lagu Bandar Jakarta termasuk salah satu lagu keroncong asli Indonesia sekaligus lagu lawas yang tetap enak didengar sampai saat ini. Baiklah saudara, selanjutnya kita dengarkan sebuah lagu berjudul Kicir Kicir. Saudara, lagu Kicir-Kicir merupakan lagu asli dari daerah Betawi atau Jakarta. Lagu bernada riang ini kemudian dibawakan dalam genre keroncong. Lagu yang sangat melekat dengan masyarakat Betawi ini dikenal bukan hanya di dalam negeri, namun juga mulai dikenal di berbagai negara. Lagu Kicir-Kicir juga menjadi salah satu lagu nasional yang sering ditampilkan pada acara-acara bertaraf internasional. Saudara, Sumiati merupakan saudara perempuan dari penyanyi Mus Mulyadi. Sumiati sebelumnya berprofesi sebagai penyanyi keroncong di negeri Belanda dan pulang ke Indonesia bertepatan dengan hari wafatnya Bung Karno, Presiden Indonesia. Baiklah saudara, kita akhiri pelangin nada edisi kali ini dengan lagu berjudul Sunda Kelapa dan Gambang Semarang. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada pelangin nada edisi berikutnya.
Warna Raja Sakti, Raja Sakti, Raja Sakti Mandraguna.
Nusantara kepulauan indah.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Itulah dia. RI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.